Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, σας είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καλοκαιρινό επεισοδιάκι εδώ πάντα στη Λέσχη. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, να ερευνήσουμε τα μυστήρια κλπ. Κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε να πηγαίνουμε και τα μπανάκια μας, είναι καλοκαιράκι, κάνει ζέστη πολύ. Δουλεύουμε ακόμα οι περισσότεροι, δεν έχει έρθει ο καιρός με τις άδειες και αυτά να αράξουμε. Γιώργο, εσύ εντάξει, μπλεγμένος στο τουριστικό. Σύστημα εκεί πέρα και βέβαια πριν σε ρωτήσω γι' αυτό πώς περνάς, θα πάρουμε αυτή την απάντηση να πούμε και ένα νέο, καθότι οι Βαρκελονέζοι, οι Λιποί, οι Ισπανοί, τη Χάρπαστη που λέω εγώ συνήθως για τους Ισπανούς, έχουν βάλει κόντρα λέει με τους τουρίστες και τους πετάνε νερά και διάφορα τέτοια, τους λένε φυγέτε από εδώ και τέτοια. Και ποια είναι σε ένα γνώμη σου όσοι τώρα στα προπύργια, έτσι, μέσα στα χαρακόμματα του τουρισμού, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό, θα το έκανες, το στηρίζεις, πώς το βλέπεις?
Έχω διάφορες απόψεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το γνωμικό του λαού που λέει την μπετονιέρα μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να φας. Εντάξει, πρώτα αυτό πρέπει να πούμε.
Ναι, σωστό, δεν έπρεπε να παραλυφθεί αυτό.
Ναι, αυτό να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερο γκεστάλτ, όμως πρέπει να πούμε ότι εντάξει, καταλαβαίνω το μένος εναντίον της τουριστικής βιομηχανίας. Παρ' όλα αυτά, το να πηγαίνεις στους τουρίστες και να τους πετάς νερά είναι σαν να πηγαίνεις σε ανήλικα παιδιά με σύνδρομο Down και να τα χτυπάς. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ κακό. Πολύ κακό. Και δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από τους Ισπανούς, να πω σε αυτό το σημείο. Τίποτα καλύτερο. Και καλά επανάσταση, έχουν ακόμα βασιλιά αυτοί εκεί πέρα. Και καλά επανάσταση και πάνε και δέρνουν τον κακομοίρη τον Αμερικάνο που πίνει τον καφέ του. Αν είχαν τα κάκαλα, αν είχαν, να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να το κάνανε ίσιωμα, άμα θέλανε. Να πηγαίνανε στο λιμάνι, δεν ξέρω αν έχουν κανένα λιμάνι εκεί τη προκοπή, και να κάνανε ανθρώπινη αλυσίδα όπως κάνει ας πούμε η ΚΝΕ και να εμποδίζαν τα καράβια, ξέρω, κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά όχι, αυτοί πάνε στα μπραντσάδικα και του πετάνε αυγά, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μέτρη, πολύ μέτρη.
Άρα πιστεύεις ας πούμε ότι είναι κάπως σωστό ας πούμε το ζητούμενο των διαδηλώσεων και των διεκδικήσεων, απλά ότι έχουν βάλει στο μάτι λάθος ας πούμε εχθρό. Και συμφωνώ μαζί.
Ναι, θα σου πω, είναι αυτό που λέει ένας φίλος μου, ο οποίος είναι κουκουέ βέβαια για ό,τι σημαίνει αυτό. Χαρακτηρίζει κάτι τέτοιες συμπεριφορές ως αριστεροχαρούμενοι αυτοί που τους έχουν. Αριστεροχαρούμενοι, δηλαδή. Πήγαμε, τους δείραμε, τους πετάξαμε νερά βασικά στους τουρίστες, τους αμέριμνους και μετά πήγαμε στο μπραντσάδικο μπαράκι ας πούμε οτιδήποτε που φτιάχτηκε για τους τουρίστες και περάσαμε καλά το βράδυ μας και κάναμε και επανάσταση. Εντάξει, μέτρη.
Εντάξει, ναι, δεν κρίνω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιοχές που λόγω της τουριστικής εκμετάλλευσης, ας το πούμε έτσι, δεν περνάνε καλά, δεν περνάνε καλά, το έχουμε και στην Ελλάδα, αυτό είναι κλασικό. Αλλά ταυτόχρονα ισχύει και αυτό που λέμε, ότι εντάξει, και οι τουρίστες είναι άνθρωποι και λοιπά, όσο είναι άνθρωποι τέλος πάντων.
Σε κάποιο επίπεδο, ναι.
Σε κάποιο επίπεδο, βασικό.
Ναι, να την κάνω την παραχώρηση δηλαδή, να την κάνω.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, αυτό, κατά τα άλλα τώρα έλεγες για μπάνια και τέτοια, Δήμο μου, εσύ στην Αθήνα, εγώ δουλεύω όλη μέρα, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για μπάνια, δυστυχώς, αλλά θα έρθει και για μας μια Κυριακή, Δήμο.
Θα έρθει. Και εγώ το πιστεύω. Ελπίζω να κατέβω Καλαμάτα σύντομα, να κάνω τα μπανάκια μου, να ξεφύγω από αυτήν την πόλη και να πούμε κιόλας κάποια στιγμή οριστικά για χαρά, να γλιτώσουμε, να λέμε τι ωραία που περνούσα στην Αθήνα και αυτό που να μην είναι μόνο μια γλυκιά ανάμνηση.
Πω, σαν ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη που λέγαμε και πριν.
Ναι, που βγάζει καινούργια ταινία ο Ρένος, να πούμε εδώ πέρα. Να το διαφημίσουμε. Μπράβο. Γιατί θα διαφημίσουμε τον Ρένο Χαραλαμπίδη, θα ρωτήσετε. Είναι που είναι σαμαρικός και η καλαματιανή μου καταγωγή θέλει να στηρίζω, ας πούμε, τον Σαμάρα. Δυστυχώς δεν τον στηρίζω. Δεν τον στηρίζω τον Αντώνη Σαμάρα.
Ναι.
Αλλά ο Ρένος Χαραλαμπίδης, παρότι είναι ο Δημοκράτης και τέτοια, εμένα μου αρέσουν οι ταινίες του. Οπότε δεν την έχω δει την καινούρια, να πούμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, θα ήθελα να τη δω. Γενικά, εμένα μου άρεσαν και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια, μ' άρεσε και το low budget story, μ' άρεσε και το... και τα φτηνά τσιγάρα, μ' άρεσε και το καρδιά του κτίνους, που θεωρώ και το καλύτερο, και μ' άρεσε και το βιβλίο του Κόντραντ. Οπότε, όχι, αυτό είναι η καρδιά του σκότους.
Να το προσέχεις πάντως, Δήμο, γιατί άμα είναι η αγαπημένη σου η καρδιά του κτίνους που είναι και συγγραφέας ο Τατσόπουλος, έχεις μπλέξει πολύ με τη δεξιά.
Είναι σεξουαλικό βιβλίο. Εντάξει, Τατσόπουλος Σιριζέος όμως, δήλωνε.
Ναι, παλιά. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Και μιας και πιάσαμε τα πολιτικά, Δήμο, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα που αντιστέκεται, Δήμο, η Ελλάδα που υπομένει. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε Family Pride. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε περήφανη οικογένεια. Έγινε.
Ναι.
Και βγήκανε περήφανοι Έλληνες οικογενειάρχες και διαδηλώσανε κατά της... πώς να το πούμε τώρα. Δεν ξέρω και ακριβώς τι έγινε. Τι ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βασικά εγώ πιστεύω ότι είναι ότι έρχονται οι γκέι και μας παίρνουν τις οικογένειες. Και λένε αυτοί, όχι, κάτω τα χέρια από τα παιδιά, μπλέτε αγόρια αρρώστα κορίτσια... Ζήτω η παραδοσιακή οικογένεια. Και όπως λέει και το πανόδημο, η Ρωμιοσύνη αντιστέκεται.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Διαβάζω εδώ ότι ξεκίνησε από το Λευκό Πύργο, έκανε λέει βόλτα η πορεία και ξαναγύρισε στο Λευκό Πύργο. Εκεί σταμάτησε και παρευρέθηκε ο Ψωμιάδης, ντυμένος με τα κανονικά του ρούχα και όχι κάποια αμφίεση. Εικόνες, είχαμε Παναγία, είχαμε Χριστό, είχαμε σημαίες, είχαμε τον αετό του Βυζαντίου που είμαι πολύ υπέρ. Είχαμε τον Αετό των Ποντίων, επίσης παίζει μπαλίτσα εκεί. Και υπήρχε και το θέμα εδώ που είχε καραγεί και το Twitter μία μέρα, ότι ακυρώσανε, λέει, ως υποβόσκον φασιστικό γεγονός το Family Pride σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, νομίζω στο Φάλιρο, κάπου εκεί.
Δεν είναι όμως πάρα πολύ όμορφο και νομίζω χαρακτηριστικό της Ελλάδας και της πολύ όμορφης αυτής παράδοσης που έχουμε, που κάτι μπορούμε να είναι το χειρότερό μας, να το βρίζουμε και κάποια στιγμή να ενσωματωθεί. Και αυτό είναι ένα υπέροχο πράγμα. Δηλαδή, πριν από 100 χρόνια υπήρχαν συγκεντρώσεις εναντίον των ποντίων και των λοιπόν προσφύγων που είχαν έρθει από την Τουρκία.
Ναι.
Αντίστοιχα, ας το πούμε έτσι, για να φύγουν οι πρόσφυγες, οι βρωμοπρόσφυγες που τους βρώμιζαν τις γειτονιές, που τους έπαιρναν τις δουλειές κλπ. Τώρα όμως έχουν ενσωματωθεί τα σύμβολα εκείνων που βρίζαμε τότε σε καινούρια. Άρα, εγώ τι προβλέπω, ότι σε 100 χρόνια θα υπάρχει το Family Pride και το Pride το κανονικό. Σε ίδια διαδήλωση εναντίον κάποιου καινούργιου πράγματος που τους ενοχλεί.
Μακάρι, Δήμο. Ερχόμαστε πιο κοντά τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Πετραδάκι. Εντάξει.
Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά. Δηλαδή, τώρα βλέπεις στους ποντίους ότι εμείς υποστηρίζουμε την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, ό,τι τι ελληνικό, ας πούμε, που τους έχει βρήσει και τους έχει κυνηγήσει όσο άλλο τίποτα. Και όμως στρώνουν αυτά και βρίσκουμε καινούριο εχθρό, τον οποίο θα τον ενσωματώσουμε για αυτό στα επόμενα χρόνια. Και μετά μου λέτε για συντηρητικότητα των Ελλήνων, αλλά τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων. Και μιας και είπαμε για συντηρητικότητα, να προχωρήσουμε σε άλλο ένα πολιτικό νέο, Δήμο. Γιατί υπήρξε τρομερό γεγονός, με τον κριτικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη. Τον έχει εικόνα ως μούτρα.
Ναι, τον είδα λόγω των ειδήσεων αυτού του θέματος που έγινε, που επιτέθηκε, ας πούμε, σε κάποιον υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί καθυστέρησε η πτήση του, δεν κατάλαβα τι πήρε.
Όχι, γιατί καθυστέρησε αυτός και δεν τον αφήνανε μετά να μπει.
Α, εντάξει.
Και λέει αυτός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πάρε το καράτε, χτακαπάου. Μετά του λέει, πάρτε, σαν άλλος Κάρεν, λέει, φέρτε μου το μάνατζερ να μιλήσω. Και μετά ήρθαν οι αστυνομικοί και τους λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα σε μεταθέσω. Αυτοί του πάνε: συγγνώμη, κύριε Υπουργά. Αυτός άρχισε να βαράει τις καρέκλες και τελικά έφυγε. Δεν τα κατάφερε να επιβεβαστεί. Mm-hmm. Έφυγε. Τον αποπέμψανε γιατί δεν σηκώνει τέτοια κυβέρνηση, τέτοια ψευτοντά ηλίκια. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί μας λένε για συντηρητικούς, αλλά το συντηρητικό κόμμα είναι τόσο προοδευτικό που διαγράφει τον Τραμπούκο βουλευτή του. Έτσι.
Ο οποίος παραμένει όμως ως ανεξάρτητος που στηρίζει τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπως δήλωσε.
Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον αυτό. Έτερον
δική του επιλογή. Δική του επιλογή. Ναι, αυτή μπράβο. Δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Εντάξει.
Ναι.
Κοίτα να δεις. Εμένα μου άρεσε πώς το διαχειρίστηκε. Γιατί ήταν υποδειγματική η διαχείρισή του. Όπως λέμε, αυτό που λέμε θα μπορούσαμε να πούμε αντρίκια. Γιατί λέει.
Μπράβο.
Εγώ δεν τον ευάρεσα.
Ναι.
Μετά βγήκε το βίντεο. Και είπε καλά, εντάξει, τον ευάρεσα, συγγνώμη.
Ναι, μπράβο. Όχι, δεν είπε συγγνώμη, λέει. Άμα είναι να του ζητήσω συγγνώμη.
Ναι, άμα είναι.
Άμα είναι. Ναι. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
Δηλαδή, αυτό που εννοούσα είναι ότι άμα καταλήξουμε και η κοινή γνώμη λέει ότι τον βάρεσα, να πω και ένα συγγνώμη να το κλείσουμε.
Ναι, εντάξει. Γενικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχει στηθεί γύρω από τον κύριο Αβγενάκη, γιατί εγώ τον βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Δεν ξέρω αν είδε όταν έφυγε από το Υπουργείο. Ήρθε ένα βανάκι κάτω από το γραφείο εκεί πέρα και έφυγε. Μιλάμε, λες και κάνει μετακόμιση με κούτες. Είχε πάρει και τους πίνακες από το Υπουργείο. Πολύ δυνατός. Επίσης, είχε κυκλοφορήσει και ένα νέο ότι είχε κάνει κάποια εργολαβία εκεί πέρα, απευθείας ανάθεση 6.000 ευρώ σε λουλούδια. Όλα τα λεφτά λουλούδια, Δήμο, στη δική σου αγκαλιά από Αβγενάκη. Και θέλω να πω ότι να, κάτι τέτοιους ανθρώπους. Τους πετάμε έξω από το πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ο ορισμός του «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της», γιατί σε αυτούς τους χαλεπούς και δύσκολους καιρούς που ζούμε, τέτοια φαν πράγματα δεν τα θέλει ο κόσμος, δεν τα θέλουν, μάλλον το σύστημα δεν τα θέλει και τα αποβάλλει. Και μένουμε με κάτι φλόρους, κάτι μέτρια και είναι η ζωή βαρετή. Τέλος πάντων.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλο ένα νέο πολιτικό. Συγγνώμη τώρα, έτσι έχω βαρύσει με πολιτικά νέα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το παραλείψω. Για άλλο μεγάλο πολιτικό άνδρα, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Ωραία. Γιατί το ανδρίκελο που ονομάζεται Τζο Μπάιντεν, ωραία, έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Είναι αστείο μόνο και αυτό. Μόνο αυτό είναι αστείο. Και είπε ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είπε και αυτός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, λέει, εγώ είμαι ο πρώτος μαύρος γυναίκα. Ξέρω εγώ, αντιπρόεδρος, κάτι τέτοιο. The first black woman, λέει. Και εγώ θέλω να πω για τον Τζο Μπάιντεν, μπράβο, γιατί είναι μια δυναμική ανεξάρτητη μαύρη γυναίκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ προοδευτικό.
Αυτό το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο λίγο, Γιώργο. Γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, την αναφέραμε, όχι τόσο συγκεκριμένα, την πρώτη στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο δεν έχει παιχτεί ακόμα. Δεν το ξέρετε εσείς, αλλά το ξέρουμε εμείς. Το προηγούμενο επεισόδιο λοιπόν αναφέραμε ότι ο Τζο Μπάιντεν πιθανόν να ελέγχεται από κάποια άτομα στο Δημοκρατικό Κόμμα και οι κακές γλώσσες τοποθετούν την Καμάλα Χάρις ως κύριο μαριονετίστα, ως κυρία μαριονετίστρια, ας το πούμε έτσι, του Τζο Μπάιντεν. Οπότε αν εκείνη τη στιγμή μιλούσε η Καμάλα Χάρις.
Οπ. Ή μήπως αν έχει γίνει τόσο πουρέ στο μυαλό του που έχει γίνει ένα αυτός με την Καμάλα Χάρις.
Ακριβώς.
Την πολλή επιρροή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση και αυτός, και αυτόν τον έφερε η Αμερική τρώει τα παιδιά της Δήμο, γιατί βγήκαν πάλι τώρα οι νεοδημοκράτες, οι δημοκρατικοί όπως λέγονται, που είναι σαν νεοδημοκράτες εδώ που τα λέμε, και είπαν ότι μήπως παιδιά δεν κάνει ο Τζο Μπάιντεν, ξέρεις, κάθε φορά έχει πλάκα αυτό και κάτι γίνεται, ξαναβγαίνουν αυτοί και λένε μήπως δεν κάνει ο Τζο Μπάιντεν, τελικά τον κρατάνε, καλό είναι αυτό, δεν πετάξει ένα γερό άνθρωπο στον δρόμο, δεν είναι ωραίο.
Δεν είναι όμως οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι σαν τα δύο μεγάλα στρατόπεδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ακριβώς
η
αυτό είναι.
Η λαϊκή, ας πούμε, και η πιο καραμαλική, ας πούμε, τους άλλους.
Η καραμαλική, μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτά, για να το προλαβαίνουμε, ρε Δήμο, γιατί είχα πολύ καλά ζώδια. Είμαστε οριακά να τα πούμε.
Ναι, ας πούμε και τα ζώδια, έχει ζητηθεί.
Ωραία.
Να δούμε πώς θα πάει αυτή η επανένταξη. Και τα άστρα προειδοποιούν λοιπόν. Γενικά, οπότε καλό είναι να έχουμε μια.
Είναι καλά τα ζώδια, γι' αυτό θέλω να τα πούμε. Είναι τη εβδομάδα κι αυτά. Οπότε πάμε, φίλοι Κρύοι. Πάμε. Αισιόδοξη αυτή η εβδομάδα για σένα, φίλε Κρύε. Μια και αν είσαι single. Ναι, πρόσεξε, αν είσαι single, τη Δευτέρα το φλερτ θα πέσει σύννεφο.
Okay. Δευτεριάτικα. Μπράβο.
Δευτεριάτικα αυτό. Σε πιο πρακτικά επίπεδα, ίσως συζητήσεις για ένα νέο project στην εργασία σου που θα σε εμπνεύσει. Ταυτόχρονα, ίσως μπορείς να ξεκινήσεις μια δουλειά από το σπίτι και να αυξήσεις έτσι το εισόδημά σου. Δήμα, δεν ξέρω τι hustling, grinding μπορεί να κάνεις από το σπίτι.
Δουλεύω ήδη από το σπίτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να στήσω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, grindάρουμε, παιδιά.
Ναι. Τώρα για Δευτέρα, για φλερτ σύννεφο δεν λέει για σένα, γιατί λέει μόνο για single, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ναι. Καλά είναι τα νέα πάντως, καλά πάνε. Τώρα, για εμάς τους εγώκερους. Άκου τώρα πώς τα γράφει και με σκλαβώνει. Εξήγησέ μου πώς μπορείς να μετατρέψεις μια Δευτέρα από βαρετή και ατελείωτη σε ερωτική και δημιουργική, φίλε εγώκερε. Και όμως, φίλε εγώκερε, ενώ από τη μία τακτοποιείς τραπεζικούς λογαριασμούς, από την άλλη, ο έρωτας, αν είσαι μόνος μόνη, σε περιμένει στη γωνία. Μπαμ και κάτω, να μην ξέρεις από πού σου ήρθε. Φίλες και φίλοι, εγώκερε, σύγκλι, θα γίνει χαμός από ό,τι καταλαβαίνετε.
Βγείτε έξω στους δρόμους, ψάξτε, χωθείτε, γαμίστε,
ναι,
τα όλα.
Τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, Δήμο, ανεξέλεγκτα.
Και επειδή για άλλη μια φορά δεν θα βγει το επεισόδιο για αύριο. 8 ναι. Ιουλίου, μαγκές, εγώ και ρί. Τι κάνατε, θυμηθείτε, πείτε μας, στείλτε μας. Έπαιξε ασύστολο φλερτ. Λύθηκε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Πώς πήγαμε.
Τέλος πάντων, προβλέπετε μια καυτή Δευτέρα, τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ.
Άντε.
Μια καυτή Δευτέρα.
Το χρειαζόμαστε, νομίζω, γιατί αυτό που θα μας σώσει από τη βαρεμάρα για τη βλακεία είναι ο έρωτας, παιδιά. Γι' αυτό ετοιμαστείτε καλοκαιράκι να βγείτε να ερωτευτείτε, να απογοητευτείτε, να κλαίτε το χειμώνα, αλλά το καλοκαιράκι να περάσουμε καλά. Αυτά είναι τα βασικά.
Και 15 λεπτό είμαστε κύριοι, Δήμο, μπορούμε είμαστε να πούμε κύριοι. Στο επεισόδιο.
Πολύ ωραία. Και σήμερα, Γιώργο, σήμερα θα ξαναεπιστρέψουμε σε αυτό το τεράστιο, πώς το λέμε, σε αυτό το σάγκα, ας το πούμε, που έχω ανοίξει από πέρυσι και πρόπερσι ίσως, και θα μιλήσουμε για ένα συγγραφέα ο οποίος θεωρώ εγώ, και με στήριξε το ίντερνετ και η έρευνά μου σε αυτό, ότι έχει άμεση σχέση με τους γνωστικούς. Οπότε πάλι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο επεισοδίων με αυτή την πανάρχια συνωμοσία. Οπότε σήμερα, Γιώργο, για να γίνω πιο ξεκάθαρος, θέλω να μιλήσουμε για τον Κάρλος Καστανέντα, τον ανθρωπολόγο και συγγραφέα που απέκτησε ιδιαίτερη φήμη και είναι ενδιαφέρουσα και η ζωή του και οι ιδέες του, και να δούμε για άλλη μια φορά πώς αυτό συνδέεται ίσως με τις γνωστικές φιλοσοφίες και τις απόψεις των γνωστικών για τη ζωή, γιατί το ξανασυναντάμε και εδώ. Για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, Γιώργο, ξέρεις τον Κάρλος Καστανέντα?
Νομίζω ότι όχι. Θα πω.
Λοιπόν.
Θα πω πως όχι.
Ο Κάρλος Καστανέντα θεωρείται ότι έχει γεννηθεί στο Περού και σε πολύ όμως μικρή ηλικία ήρθε ως μετανάστης με την οικογένειά του στην Αμερική, όπου διέμενε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια. Εκεί άρχισε να σπουδάζει ανθρωπολογία στο UCLA, το University of California, Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια όμως των σπουδών του ξεκίνησε να γράφει κάποια βιβλία, με πρώτο, αν θυμάμαι και καλά, το όνομα, θα το δούμε αργότερα. Τέλος πάντων, ξεκίνησε να γράφει κάποια βιβλία. Α, το βρήκα, ναι. Το πρώτο του βιβλίο, το οποίο είναι η διδασκαλία του Δον Χουάν, ο Γιάκη τρόπος προς τη γνώση, όπου άρχισε να περιγράφει τις εμπειρίες που είχε ως επισκέπτης ενός Μεξικανού σαμάνου, του ονομαζόμενου Δον Χουάν, όπου τον έκαναν να αρχίσει να βλέπει αλλιώς τη ζωή του, και με αυτά τα βιβλία, παρότι προπτυχιακός, έκανε ακαδημαϊκή καριέρα από το 1968 μέχρι το 1974, όπου αυτά τα βιβλία κάπως από το Πανεπιστήμιο του αναγνωρίστηκαν, ας πούμε, ως ανθρωπολογική έρευνα σχετικά με τις σαμανικές, ας πούμε, λειτουργίες και γνώσεις στη χώρα του Μεξικού. Ο Κάρλος Καστανέντα, λοιπόν, γράφει αυτά τα βιβλία και αρχίζει και αποκτά μια τεράστια φήμη, η οποία όμως αυτή η φήμη, όπως και οι περισσότερες βέβαια συνήθως στην ιστορία, είναι δυτή. Δηλαδή αρχίζει και αποκτά ένα πολύ φανατικό κοινό και ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, έτσι, της ανθρωπολογίας, που το επιτίθεται ότι τα βιβλία του είναι, ας το πούμε, πλαστά. Ότι δεν είναι πραγματικές εμπειρίες, ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματική κουλτούρα του σαμανισμού στο Μεξικό, και ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι φτιαχτά.
Okay.
Για να δώσουμε λίγο μια χρονική περίπτωση στο ζήτημα, ο Καστανίδα ξεκινάει να γράφει τα βιβλία του από το 1968, όταν είναι ακόμα φοιτητής προπτυχιακός ανθρωπολογίας, και ολοκληρώνει τα τρία πρώτα του βιβλία, ενώ κάνει τις σπουδές του. Τα τρία πρώτα του βιβλία, το οποίο όπως είπαμε είναι η Διδασκαλία του Δον Χουάν, Μια ξεχωριστή πραγματικότητα και Το ταξίδι στο Ιξτλάν. Mm. Έγραψε αυτά τα βιβλία σαν εθνογραφικές αναφορές της μαθητείας του στον Δον Χουάν, ο οποίος ήταν ένας γιάκι, αλλιώς σαμάνος, του Βόρειου Μεξικού, στα οποία ουσιαστικά και στο 1974 γράφει το Tales of Power, ένα τέταρτο βιβλίο, στο οποίο αναφέρει το τέλος της σχέσης του με τον Δον Χουάν. Okay. Παρά τις ερωτήσεις και την κριτική που δέχτηκε ο Καστανέντα για αυτά τα βιβλία, το κοινό δεν φάνηκε να προβληματίζεται. Οπότε και ο Καστανέντα δεν προβληματίστηκε και συνέχισε να γράφει βιβλία πάνω σε αυτές τις διδασκαλίες και την κοσμοθεωρία που είχε φτιαχτεί μέσα από τα, όπως θεωρούσαν κάποιοι, λεγόμενα του υποτιθέμενου δασκάλου του. Καθώς πρέπει εδώ να αναφέρουμε μπροστά ότι πάρα πολλοί αμφισβητούν την ύπαρξη του Δον Χουάν και κάποιοι θεωρούν ότι απλά είναι ένα λογοτεχνικό εργαλείο του.
Και αυτό θα ήταν μια ερώτηση, δηλαδή δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτός ο Δον Χουάν.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάπως επίσημα η ύπαρξη αυτού του Δον Χουάν. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ο Καστανέντα είχε μια, πριν περάσουμε δηλαδή στα πιο εσωτερικά της θεωρίας του, είχε μια περίεργη σχέση με τη δημοσιότητα, καθώς ήδη από τα πρώτα βιβλία αυτά, είμαστε στο 68 από τα πρώτα βιβλία και φτάνουμε ας πούμε το 73, αρχίζει να μην, και γενικότερα δεν ήθελε να κάνει πάρα πολλές δημόσιες εμφανίσεις, ούτε πάρα πολύ να δίνει δημόσιες συνεντεύξεις κλπ. Το 1973 γίνεται ας πούμε και το γεγονός που ξεχυλίζει το ποτήρι σε αυτή του την άρνηση της δημοσιότητας, καθώς γράφεται ένα άρθρο το οποίο έγινε και εξώφυλλο στο περιοδικό Time, της 5 Μαρτίου του 1973, όπου τον περιγράφουν κάπως, να το πούμε έτσι υποτιμητικά, ότι είναι ένα ένιγμα, ο Κάρλος Καστανέντα, τυλιγμένο στο μυστήριο, και το μυστήριο είναι τυλιγμένο στο τορτίγια.
Wow.
Ναι. Ο Καστανέντα μετά από αυτή τη συνέντευξη αρχίζει και γίνεται κάπως επιθετικός προς τους δημοσιογράφους, καθώς στο περιοδικό Time όχι μόνο παρουσίασε τη ζωή του, αλλά παρουσίασε και πολλές ανακρίβειες που φαίνονταν να έχει η ζωή του σε σχέση με την καταγωγή του από το Περού, την εποχή που ήρθε στην Αμερική και τέτοια πράγματα. Και ο ίδιος απάντησε ότι το να μου λέτε να σας ζητήσω να σας εξηγήσω ή να σας επιβεβαιώσω τη ζωή μου με στατιστικές είναι σαν να χρησιμοποιείτε επιστήμη για να ελέγξετε αν ισχύει η μαγεία. Κλέβει τον κόσμο από τη μαγεία του και παίρνει πολλά, ας το πούμε, πολλή διάρκεια από τους εαυτούς μας. Και με αυτή τη συνέντευξη ουσιαστικά αποσύρεται από το δημόσιο λόγο μέχρι το 1900, μέχρι τη δεκαετία του 90.
Αυτός έκανε drops the mic, έκανε εδώ
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι. Λέει, με κράζετε, γεια σας. Πούλο.
Φυλάκια, τα λέγαμε.
Κατά τη διάρκεια αυτών των πραγμάτων, αποτραβιέται ας πούμε από το δημόσιο κοινό, αλλά δεν μένει ανενεργός, καθώς κατασκευάζει μία νέα πρακτική που την ονομάζει τενσέγκριτη, η οποία είναι πρακτική που υποτίθεται έχει μέσα κινήσεις και τεχνικές από το μεξικανικό σαμανισμό, στον οποίο ουσιαστικά μαζεύει κάποιους μαθητές και φτιάχνει μία μίνι αίρεση, ας το πούμε έτσι, γύρω από το τενσέγκριτη, οι οποίοι ζουν όλοι εκεί πέρα. Και εκεί γνωρίζεται με τρεις νεαρές κοπέλες, την Κάρολ Τίγκς, τη Φλωρίντα Ντούνερ Γκράου και την Ντάισα Αμπελάρ, τις οποίες ονομάζει σαν μάγισσες και σε κάποια επόμενα βιβλία αρχίζει να τις παρουσιάζει και σαν, ας το πούμε, νέες μορφές του Δον Χουάν, μέσα από τις οποίες μαθαίνει και από αυτές τη ζωή.
Άρα τις βλέπει όχι ως μαθήτριες ακριβώς, αλλά ως τουλάχιστον ίσες, ας πούμε.
Τις βλέπει...
Αν έχει κάτι παραπάνω.
Έχουν μια περίεργη σχέση, γιατί τις βλέπει και σαν μαθήτριες και σαν δασκάλες του ταυτόχρονα. Σε αυτή την αναζήτηση, ωραία, ας πούμε, των κοσμικών μυστηρίων στην οποία αρχίζει και αναλύεται. Ουσιαστικά αυτό πρόκειται για μια πολύ new age φάση, στην οποία πάνε, διαλογίζονται κλπ. Κλπ. Η οποία επιβιώνει μέχρι το 1998, αν θυμάμαι καλά. Έτος το οποίο πεθαίνει και ο ίδιος ο Κάρλος Καστανέντα από καρκίνο και χάνονται οι τρεις αυτές μαθήτριές του, με μόνο τη μία να έχει βρεθεί σαν σκελετός σε ένα δάσος αργότερα, αν θυμάμαι καλά, το 2003.
Κάτσε, εξαφανίστηκαν, πουφ, τύπου...
Εξαφανίστηκαν και οι μαθήτριές του, ναι, και πολλοί θεωρούν ότι αυτές οι γυναίκες αυτοκτόνησαν μετά το θάνατο του Καστανέντα.
Οκ, υπήρχαν όμως, αυτές μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν.
Αυτές το γνωρίζουμε σίγουρα ότι υπήρχαν, ναι, τις έχουν αναζητήσει και οι οικογένειές τους και λοιπά.
Εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτή είναι κάπως μια συνοπτική απεικόνιση της ζωής του Κάρλος Καστανέντα. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Γενικά ήταν, ας το πούμε, κάπως σχετικά ήσυχος. Έκανε τις έρευνες,
ναι,
του, έγραψε τα βιβλία του, ναι, έφτιαξε ένα κέντρο μετά που πουλούσε αυτές τις διδασκαλίες σε επίδοξους μαθητές κλπ. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχει κάνει κάτι το τρελό ο ίδιος.
Όχι, έχουμε δει χειρότερα, πολύ χειρότερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις ιδέες τις οποίες περιγράφει στα βιβλία του Κάρλος Καστανέντα, καθώς αυτές είναι οι ιδέες που υποτίθεται ότι φέρνει σε εμάς από τον Δον Χουάν προς αυτή την, ας το πούμε έτσι, προς την αλλαγή της ζωής των ανθρώπων, καθώς η ανθρωποθεωρία τους βασίζεται στο εξής γεγονός. Υπάρχει αυτό που ο Δον Χουάν ονομάζει πολύ συχνά ο δρόμος του μάγου. Και τι είναι ο δρόμος του μάγου? Ο Δον Χουάν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι σκέψεις τους πραγματικές και δικές τους και δεν ζουν τη ζωή τους πραγματικά. Ο Δον Χουάν, μέσω μιας μεθόδου που θα την εξηγήσουμε και τώρα που μιλάμε για τις ιδέες του, έχει καταφέρει να δει την πραγματικότητα και αυτό υποτίθεται ότι είχαν την ικανότητα να το κάνουν όλοι οι Μεξικανοί σαμάνοι αυτής της, τον Τολτέκ, ας πούμε, αυτής της παράδοσης, και γνωρίζουν λοιπόν αυτοί οι σαμάνοι ότι το σύμπαν και όλα τα πράγματα είναι φτιαγμένα μόνο από ενέργεια. Δεν υπάρχει ύλη πουθενά. Όλα είναι μορφές της ενέργειας και η αντίληψη μόνο είναι αυτή που μπορεί να μεταμορφώσει την ενέργεια και να την κάνει ύλη ώστε να μπορούμε να την επεξεργαστούμε.
Okay.
Η αντίληψη αυτή, η ενέργεια αυτή, το επίκεντρο αυτής της ενέργειας, το σύμπαν, είναι αυτό που ονομάζει ο Δον Χουάν ο αετός. Και οι εκπομπές του αετού είναι αυτές που ουσιαστικά κατασκευάζουν όλο το σύμπαν. Δηλαδή η ενέργεια που φεύγει από αυτό το κεντρικό σημείο που είναι ο αετός, φεύγουν έτσι κυματικά, ας το πούμε, γύρω του και κατασκευάζουν το σύμπαν. Οι άνθρωποι είναι ενεργειακές φούσκες που δημιουργούνται από αυτά τα 48 ενεργειακά πεδία που έχουν να κάνουν με τη γη. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν, ναι, 48 ενεργειακά πεδία που έρχονται από τον αετό στη γη και δημιουργούνται φυσαλίδες εδώ τοπικά, τα οποία είναι οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι φυσαλίδες τώρα που δεν είναι οργανικές και είναι τα ανόργανα πλάσματα.
Ωραία.
Οι πέτρες, ας πούμε. Τα...
Ναι.
Τα
χαλίκια. Τα λέμε πλάσματα και αυτά, ας πούμε.
Ναι, ναι. Όλα αυτά, επειδή, ωραία, είναι εκφάνσεις της ίδιας ενέργειας, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά ουσιαστικά η πραγματικότητά τους. Οι άνθρωποι λοιπόν, σαν ένα σταθερό κομμάτι ενέργειας, αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα γιατί γύρω τους έχουν ένα σαν αυγό φωτεινό, το οποίο, ας πούμε, είναι κάτι σαν την άβρα.
Εντάξει. Αν το έχουμε γύρω-γύρω, όχι στο κεφάλι.
Ναι, όχι, γύρω μας. Αυτό λοιπόν το αυγό, το οποίο δεν είναι ακριβώς στρογγυλό σε όλα τα σημεία, αλλού είναι πιο παχύ, πιο λεπτό, γι' αυτό είναι σαν αυγό, όταν έρχεται σε επαφή με δονήσεις από άλλα πράγματα, τα αντιλαμβάνεται. Τώρα, υπάρχει ένα σημείο συγκέντρωσης μέσα σε αυτό το αυγό, το οποίο είναι η κύρια ας το πούμε, το κύριο σημείο της αντίληψής μας. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το πεδίο υπάρχει ένα σημείο κεντραρισμένο, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί το μεγαλύτερο μέρος της αντίληψής μας.
Ωραία.
Εντάξει. Το σημείο εκείνο το ονομάζει ο Δον Χουάν σημείο συναρμογής, γιατί είναι ουσιαστικά το σημείο που η δική μας ενέργεια έρχεται σε επαφή με τις άλλες ενέργειες. Τι λέει λοιπόν ο Δον Χουάν? Ότι αυτό το σημείο, όταν γεννιόμαστε και είμαστε μωρά, είναι ευμετάβλητο και μπορεί να πηγαίνει και από εδώ και από εκεί και σε διάφορα άλλα σημεία μέσα σε όλη αυτή την άβρα που έχουμε.
Ωραία.
Οπότε μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο πολυεπίπεδα και να βλέπουμε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις του.
Ως μωρά είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
Ναι. Όσο μεγαλώνουμε όμως και από την παιδεία μας και την ηθική μας και τη γνώση που παίρνουμε και τα σχολεία που πηγαίνουμε και μπλα μπλα, αυτό το σημείο συναρμογής, ας το πούμε έτσι, το σημείο συγκέντρωσης, αρχίζει και κολλάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
Mm.
Αυτό λοιπόν λέγεται το πρώτο σημείο συγκέντρωσης. Είναι εκεί που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι κολλημένοι, που νομίζουν ότι υπάρχει μόνο μία αντίληψη για την πραγματικότητα και που, ας το πούμε, νομίζουν ότι δεν υπάρχει άλλη εικόνα για την πραγματικότητα.
Okay.
Το δεύτερο επίπεδο είναι να μεταφερθεί αυτό το σημείο συναρμογής κάπου αλλού. Mm. Να πάθουμε δηλαδή κάποιο σοκ στη ζωή μας, να μπούμε σε μία καινούργια αντίληψη και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν περισσότερες από μία. Και το τελικό επίπεδο, εκεί που υποτίθεται ότι χάνεις και τη μορφή σου ως άνθρωπος, είναι όταν τα σημεία συναρμογής σου είναι όλη η άβρα σου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι με άπειρες διαφορετικές αντιλήψεις το σύμπαν, ουσιαστικά καταλαβαίνεις τη φύση σου σαν ενέργεια και ξυπνάει αυτό που λέμε, ναι, η φωτιά από μέσα, το οποίο θα το δούμε γιατί έχουμε μιλήσει γι' αυτό και σε άλλο επεισόδιο και συγκεκριμένα για το κουνταλίνι που έχει κάποιες συσχετήσεις. Και εδώ αυτό το ξύπνημα. Okay.
Άρα με λίγα λόγια, το πού βρίσκεται αυτό το σημείο δεν έχει να κάνει με φυσιολογικά πράγματα, άμα το έχω στο χέρι μου ή άμα το έχω στην πλάτη μου, ξέρω εγώ. Έτσι, δεν είναι σαν τα τσάκρα, ας πούμε, κάπως.
Είναι, θα μπορούσες να πεις ότι είναι κάπως έτσι.
Παίζει ρόλο ενώ άμα το έχω σε κάποιο σημείο.
Ναι.
Συγκεκριμένο.
Ναι,
δηλαδή αλλάζει... εμείς που το έχουμε, ας πούμε, στο αριστερό χέρι, είναι, τα βλέπουμε κάπως παρόμοια τα πράγματα, π.χ. ξέρω εγώ.
Ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι υποτίθεται στη σύγχρονη εποχή και με το σύγχρονο πολιτισμό δημιουργούν αυτό το σημείο συναρμογής κάπου πίσω από το δεξί του σώμου.
Και από κάτω.
Από πίσω εδώ, ας πούμε, πίσω από το,
πίσω από
το δεξί
από εδώ, κάτσε. Ναι, ναι. Ναι, και είχα ένα πόνο εκεί προχθές.
Ναι. Το ζήτημα όμως το κύριο εδώ, αυτό το οποίο... και ο δρόμος του μάγου, ουσιαστικά το κύριο επίκεντρο, είναι να, ουσιαστικά να δημιουργήσεις ένα τόσο ευμετάβλητο σημείο συναρμογής που να μπορείς να επιλέγεις την αντίληψή σου για το περιβάλλον συνέχεια. Δηλαδή ο Δον Χουάν λέει ότι αυτό είναι μια ικανότητα του ανθρώπου, είναι μια ικανότητα της φύσης μας, η οποία έχει ξεχαστεί, η οποία έχει χαθεί μέσω της επιρροής κάποιων πλασμάτων, κάποιων πλασμάτων και συγκεκριμένα ανόργανων πλασμάτων. Όχι οργανισμών δηλαδή, αλλά κάποιων...
Είναι, ας πούμε, τα ξύλα π.χ.
Είναι κάποια πλάσματα ανόργανα, τα περιγράφει ο Δον Χουάν.
Οπότε, α, δεν λέει ποια είναι.
Τα περιγράφει ως λασπένιες σκιές ή μαύρες σκιές, οι οποίες ουσιαστικά ο Δον Χουάν, και εδώ έρχεται ουσιαστικά, θα το δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά, αλλά ο παραλληλισμός λίγο με τους γνωστικούς, καθώς αυτές οι σκιές λειτουργούν πολύ κατά τους άρχοντες, πολύ κατά αυτή τη μορφή, με έναν τρόπο που έχουν επηρεάσει τους ανθρώπους σε τέτοια μορφή, για να τους καταναλώνουν, ώστε να έχει κολλήσει το σημείο συναρμογή τους σε μια συγκεκριμένη αντίληψη, να βλέπουν τα προβλήματά τους, παραδείγματος χάρη, ασήκωτα, να φοβούνται πάρα πολύ, να τρομοκρατούνται και να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο στην πραγματική του έννοια, αλλά μόνο μέσα κλεισμένοι από την ιδεολογία και την ηθική που τους έχουν περάσει αυτές οι μαύρες σκιές.
Παναγία μου.
Έτσι.
Εντάξει. Ναι, okay. Ωραία, έχουμε για τις μαύρες σκιές, έχουμε και άλλα πράγματα.
Έχουμε, ναι.
Ωραία, εντάξει, οπότε μου λες και θα το δούμε αργότερα, φαντάζομαι.
Ο άνθρωπος λοιπόν, όπως είπαμε, για να ζήσει, για να έχει την εμπειρία της πραγματικότητας, της πραγματικής φύσης των πραγμάτων, πρέπει να μεταφέρει αυτό το σημείο συναρμογής, αυτό το σημείο της αντίληψής του, μέσα σε ένα καινούριο μέρος. Και πώς το κάνει αυτό? Με το να περπατάει σωστά, με το να ονειρεύεται, με το να αποδέχεται τιμή πράξη, με το να αποδέχεται, ας πούμε, τη βαρεμάρα, με το να κοιτάει και να παρατηρεί περισσότερο, με το να είναι πειθαρχημένος, έτσι ώστε να μην πέφτει πίσω, αλλά όχι μια πειθαρχία σαν αυτή που περιγράφεται, ας πούμε, πολλές φορές σήμερα, hustling, ξύπνησα κάθε μέρα 5,5 ώρα το πρωί. Και το λέει και συγκεκριμένα ακριβώς έτσι ο Δον Χουάν, και μου φάνηκε ενδιαφέρον σε σχέση με τις σημερινές προσταγές, ίσως κάποιες φορές, πειθαρχίας. Λέει, πειθαρχία δεν είναι, λέει, να ξυπνάς 5,5 ώρα το πρωί και να κάνεις μπάνιο σε κρύο νερό μέχρι να μπλαβινήσεις.
Τι λες,
είναι, αυτό είναι ακριβώς ατάκα από βιβλίο.
Ναι, τέλειο.
Πειθαρχία, λέει, είναι να πηγαίνεις κόντρα και να αμφισβητείς συνεχώς την αντίληψη που έχεις για τον κόσμο. Να μην κολλάς δηλαδή σε αυτά τα οποία διαισθάνεσαι και σου φαίνονται για τον κόσμο, αλλά να είσαι συνεχώς ερευνητικός προς αυτά και να τα αποδέχεσαι όπως είναι και να αποδέχεσαι και την πιθανότητα να αλλάξουν χωρίς να σε τρομάζει αυτό.
Είναι κάποιο είδους πειθαρχία αυτό, όντως.
Είναι η τέτοια. Να μην δηλαδή παρασύρεσαι από τις εικόνες που σου δίνει αυτός ο ψεύτικος κόσμος της σκιάς, αυτοί οι άρχοντες του γνωστικισμού, αυτή η εικόνα και η εκπομπή που δείχνουν για τον κόσμο, να μην πέφτεις θύμα τους και να κρατάς, ας πούμε, την πειθαρχία σου στο ότι όχι, ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, ο κόσμος μπορώ να τον αντιληφθώ διαφορετικά. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω σήμερα ανυπέρβλητο. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Δον Χουάν, ένα πολύ περίεργο πράγμα, το οποίο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι πάλι ενέργεια και γίνεσαι τροφή πάλι για τον αετό, για αυτό το επίκεντρο ενέργεια στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν το λέει απαραίτητα σαν κακό, γιατί λέει ότι αν το έχεις συνειδητοποιήσει, τελικά δεν είσαι τροφή. Γίνεσαι μέρος του αετού. Αλλά
αυτό είναι πολύ βουδιστικό, έτσι. Είναι λίγο σαν τον πράγμα και το άτομα. Γυρνάς πίσω το κτλ. Ναι. Σαν στόχος κιόλας.
Λέει αυτό, ας πούμε, ότι, και το οποίο σίγουρα είναι κάπως ανατολίτικο σαν ιδέα, ότι όλοι θα επιστρέψουμε και θα γίνουμε φαγητό για τον αετό, και αυτή είναι, γιατί ο αετός, ας πούμε, εκπέμπει την ενέργεια και την ξαναμαζεύει πίσω, και την ξαναεκπέμπει και την ξαναμαζεύει σε μια αένα συστολή και διαστολή, ας πούμε, αυτής της ενέργειας, και όλοι θα ξαναγίνουμε φαγητό για αυτόν. Απλά αυτοί που έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε αυτό το τρίτο στάδιο αντίληψης, ουσιαστικά δεν θα είμαστε φαγητό, γιατί πλέον θα αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας σαν κομμάτι του αετού στον κόσμο.
Ναι, να πω κιόλας εδώ πέρα από μπροστά ότι αυτό μου θυμίζει αυτά που έλεγε ο Yoda στο Star Wars για το Force, για την ενέργεια. Έτσι, ότι πεθαίνουμε, γυρίσουμε πίσω στην ενέργεια, εμείς θα αναχωριέσαι και τέτοια.
Και να πούμε
μόνο
εδώ,
οι Jedi, ξέρω εγώ, και αυτοί που είναι αφυπνισμένοι.
Μιας και το έφερες εδώ πέρα στη συζήτηση, ότι επειδή είναι και παρόμοιες χρονιές που βγήκανε με την τριλογία και λοιπά του Star Wars την πρώτη, υπήρχε και αυτός ο συγκριτισμός και στις κριτικές έχει χρησιμοποιηθεί ο εν είδη χλεύης ότι ο Καστανέντα γράφει ένα Star Wars, ας πούμε, απλά με ψυχεδελικά ναρκωτικά του Μεξικού και αυτά, γιατί και αυτά ήταν κομμάτι της εμπειρίας του. Ας πούμε, okay, πολύ
αυτό είναι και άλλη ερώτηση που θα έκανα. Δηλαδή, αυτός εδώ εμπλέκει ναρκωτικά και τα ψυχεδελικά.
Ναι. Και γίνονται διάφορες τελετές, όσο είναι μαθητής του Δον Χουάν, που δοκιμάζει με σκαλίνη ή μανιτάρια, και μέσα από αυτά ο Δον Χουάν τον καθοδηγεί ώστε να πετύχει αυτά τα διαφορετικά στάδια αντίληψης και αυτά. Αλλά παρουσιάζονται σε μορφή σαμανικής τελετής, οπότε δεν είναι ακριβώς απαραίτητα, ξέρεις, η ουσία σημαντικότερη, αλλά είναι περισσότερο η τελετή και οι αποκαλύψεις. Οπότε είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν έχουμε, ξέρεις, ένα κλασικό, ας το πούμε, υποστηρικτή των ουσιών. Δεν είναι όπως
ναι, δεν μακίνα, είναι σαν το μακίνα,
δεν είναι όπως ο Τιμοθηλίρη. Ναι. Αλλά αναφέρονται πολύ συχνά στις πρακτικές και στις περιπτώσεις. Λοιπόν, τι λέει όμως ο Δον Χουάν για αυτές τις σκιές? Ρωτώντας λοιπόν ο Καστανέντα τον Δον Χουάν για αυτές τις μαύρες σκιές, που του είπε ότι ουσιαστικά κατατρώγουν την ανθρωπότητα,
Πανάγια,
το απαντάει αυτός ότι από τα πολύ αρχαία χρόνια οι μάγοι και οι σαμάνοι του Μεξικού ανακάλυψαν ότι έχουν κάποιους συντρόφους στη ζωή. Και στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι αυτοί οι σύντροφοι δεν ήταν φιλικοί, αλλά ήταν κυνηγοί, οι οποίοι έρχονται από τα βάθη του σύμπαντος με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο των ζώων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, λέει, στη σημερινή εποχή είναι οι φυλακισμένοι τους και έχουμε ως αρχηγό και αφέντη αυτούς τους κυνηγούς. Μας έχουν κάνει ηρεμούς και αβοήθητους και έχουν όλα τα μέσα έτσι ώστε όταν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε να καταπνίγουν τις διαμαρτυρίες μας. Αν θέλουμε να δράσουμε ανεξάρτητα, να απαιτούν ώστε να μην το κάνουμε. Και μπορούμε ίσως να θυμηθούμε διάφορες περιπτώσεις τέτοιες στην ανθρωπότητα τον τελευταίο καιρό. Και λέει ο Δον Χουάν, αυτά τα πλάσματα δεν φαίνονται, λέει. Εγώ ο ίδιος, λέει, θεωρώ ότι όταν είμαστε παιδιά τα βλέπουμε. Αλλά η αντίληψή μας καρφώνεται σε σημείο όταν μεγαλώνουμε, τέτοιο ώστε να μην τα βλέπουμε από τον τρόμο που περνάμε σαν παιδιά.
Wow, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο Δον Χουάν μας λέει ότι λόγω τραυματικής εμπειρίας, κάπως σαν, ας πούμε, ομοιόσταση, κουμπώνουμε σε συγκεκριμένο σημείο την αντίληψη για να αποφύγουμε, ας πούμε, το να τους δούμε. Δηλαδή, άμα δεν τους βλέπω, δεν υπάρχουν, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Και όλο αυτό πάει μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι της μεταβλητής αντίληψης που λέγαμε πριν. Και ότι σαν παιδιά την έχουμε, η αντίληψή μας είναι πιο ευμετάβλητη. Οπότε σκέψου το ως εξής περισσότερο, ότι όταν είμαστε μικροί, η αντίληψή μας είναι σαν τηλεόραση με τηλεκοντρόλ. Και υπάρχουν κάποια τρομακτικά σημεία στην αντίληψή μας, κάποια κανάλια στην τηλεόραση που τα είδαμε και φρικάραμε. Και μετά από κάποιο καιρό σταθεροποιείται η αντίληψή μας, να βλέπουμε μόνο Μέγκα, δεν βάζουμε άλλο κανάλι, γιατί τα υπόλοιπα μας φαίνονται επικίνδυνα. Κάπως έτσι λειτουργεί. Και με υστεροβουλία από αυτά τα σατανιασμένα πλάσματα, έτσι. Έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Συνεχίζει η συζήτηση με τον Δον Χουάν εδώ του Καστανέντα, ο οποίος τον ρωτάει για ποιο λόγο είναι αυτά τα πλάσματα και μας κρατούν φυλακισμένους. Ο Δον Χουάν ο ίδιος απαντά ότι δεν υπάρχει, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά αυτό που δεχόμαστε εμείς στην παράδοσή μας είναι η πιο απλή εξήγηση. Ότι έρχονται και μας χειρίζονται έτσι επειδή είμαστε φαγητό για αυτούς. Μας ξεζουμίζουν και μας εξοντώνουν σαν να είμαστε τα κοτόπουλα στο κοτέτσι μας και για αυτόν τον τρόπο φροντίζουν ώστε να αναπαραγόμαστε και να λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να έχουν άφθονο και άπλετο φαγητό.
Και αυτό είναι πολύ ερπετόμορφη David Icke, Κρόνος και άλλα τέτοια στυλ.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το συνδέουμε και όλες με τους γνωστικούς, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι ακριβώς η άποψη των γνωστικών. Ότι υπάρχει, και για να αρχίσουμε να κάνουμε και αυτό το συγκριτισμό δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ενέργεια, ο αετός εδώ, ο Χοκ, το γεράκι. Το γεράκι εδώ. Ναι. Ωραία. Το γεράκι και η σοφία των γνωστικών. Μια ενέργεια της οποίας είμαστε όλοι παιδιά, είναι η αρχή της δημιουργίας και μετά κάποια δημιουργήματα, οι άρχοντες του γνωστικισμού, εδώ οι μαύρες σκιές, μπαίνουν ενδιάμεσα σε αυτή τη σχέση και μας καλλιεργούν έτσι ώστε να γινόμαστε πηγή ενέργειας για αυτούς.
Την πατήσαμε. Τι πατήσαμε. Το ερώτημα, ρε Δήμο, εδώ πέρα όμως που προκύπτει και με τις άλλες ιστορίες είναι ότι γιατί υπάρχει πάντα ένα κακό δημιούργημα που έρχεται να μας τυραννίσει και δεν υπάρχει ένα καλό δημιούργημα που να έρθει να μας βοηθήσει.
Δεν είναι απαραίτητα, θα σου πω Γιώργο, δεν είναι απαραίτητα κακία. Δεν έρχεται να μας τυραννίσει γιατί μας μισεί. Εμείς τυραννάμε τις κότες γιατί τις μισούμε. Ίσα-ίσα οι περισσότεροι άνθρωποι τις συμπαθούν, νομίζω.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, μπορεί να το δεις και έτσι, ναι, έχεις δίκιο.
Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Όχι μόνο αυτά τα πλάσματα μας κατατρώγουν απλά γιατί είμαστε τροφή για αυτά. Όπως και εμείς φτιάχνουμε κοτέτσια ανάλογα και χειροστάσια ανάλογα για να μεγαλώνουν μέσα τα κοτόπουλα και να αυξάνονται πολύ και να έχουμε μόνιμα τροφή, έτσι ακριβώς κάνουν αυτά τα πλάσματα και σε εμάς Και θεωρούν λοιπόν οι μάγοι και οι σαμάνοι του Μεξικού ότι αυτοί οι κυνηγοί για αυτό το σκοπό μας έχουν δώσει όλες τις πεπιθήσεις και τις ιδεολογίες μας, τις ηθικές μας ιδέες για το καλό και για το κακό, τις κοινωνικές μας παραστάσεις, τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας, τα όνειρά μας, τι ονομάζουμε επιτυχία και αποτυχία, όλες οι ιδέες της ανθρωπότητας σήμερα, θεωρεί ο Δον Χουάν, ότι έχουν προέλθει από αυτά τα πλάσματα για να φτιάξουμε το δικό μας κοτέτσι. Για να είμαστε καλή τροφή για αυτές τις μαύρες λασπένιες σκιές.
Πω, μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Ναι. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θυμίζει πολύ γνωστικούς, θυμίζει και λίγο τον Πλάτωνα. Τον κόσμο αυτό, τον, κάπως λίγο το, ξέρεις, World of Forbes, πώς λένε. World of Ideas και τα λοιπά, να βγούμε από τη σπηλιά και τέτοια. Δεν ξέρω, ίσως. Γενικά, αρέσει πάντως αυτή η κουβέντα. Δεν είναι λίγο έτσι. Εγώ τη βρίσκω κάπως στο τέλος της ημέρας λίγο αντικοινωνική. Γιατί έρχεται και λέει ότι όλα αυτά είναι, όλα αυτά τα, μπορούμε να τις πούμε κοινωνικές συμβάσεις κατά κάποιο τρόπο. Ωραία, είναι όλα κακά, μάλλον έχουν όχι κακά ακριβώς, είναι κάπως κακοπροαίρετα, μάλλον πιο σωστά.
Κακοπροαίρετα, ναι,
για κακό
νομίζω.
Λόγο.
Είναι η πιο σωστή λέξη, ναι.
Ναι, είναι κάπως κακοπροαίρετα και πρέπει εμείς να βγούμε από αυτά. Ταυτόχρονα όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι βγαίνοντας από αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικότερο. Είναι λίγο it's up to you. Στο τέλος της ημέρας.
Υπάρχει πραγματικότερο. Το πραγματικότερο είναι αυτή η παγκόσμια ενέργεια, είναι το γεράκι, είναι η σοφία, είναι η σύνδεση.
Είναι ένα πράγμα λοιπόν αυτά. Υπάρχει μία αλήθεια, ξέρω εγώ.
Δεν είναι ακριβώς μία αλήθεια. Είναι αυτή η ενέργεια που φτιάχνει τα πάντα και αν τη δεις, ξεπερνάς ουσιαστικά αυτό το πράγμα που ονομάζουν εδώ, που ονομάζει ο Καστανέντα ως εξωγήινη εγκατάσταση στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή ο Δον Χουάν ουσιαστικά υποστηρίζει ότι δρούμε, αλλά δεν δρούμε μόνο ως άνθρωποι, αλλά δρούμε και ως υποχείρια αυτού ενός εξωγήινου πράγματος που έχει ενσωματωθεί πάνω μας και μας οδηγεί να ζούμε μια ζωή τέτοια η οποία δεν είναι απαραίτητα αυτή που χρειαζόμαστε και συνδεδεμένη με μια ανώτερη αρετή, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι αλήθεια χωρίς να είναι αλήθεια, είναι αυτό το ανατολίτικο πάλι, αυτό το πράγμα που είναι τα πάντα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μετέχουμε, ας πούμε.
Okay. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει τώρα, δυστυχώς, Δήμο, έχουμε βασικά περισσότερα πράγματα ή να αρχίσουμε σχόλια.
Οι παράλληλες εδώ πέρα, οι παραλληλισμοί με τον γνωστικισμό συνεχίζουν και σε άλλα πράγματα, Γιώργο. Καθώς ο τρόπος που αναφέρεται ως δράση στο γνωστικισμό εναντίον, ας πούμε, αυτής της ψυχικής παρεμβολής είναι παρόμοιος και με τους και στις δύο, ας το πούμε, θεωρίες. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες θεωρίες και τεχνικές για να έρθεις αντιμέτωπος, ας πούμε, με αυτή την επιρροή των αρχαίων, των αρχόντων, η οποία μοιάζει πολύ με το ξύπνημα του κουνταλίνι, όπου το κουνταλίνι, ας πούμε, ή μια ενέργεια σαν φωτιά από μέσα που ξυπνάει, θεωρείται ότι είναι η δική μας, η πολύ εσωτερική ενέργεια, η οποία μπορεί να καταστρέψει ουσιαστικά αυτή την εξωγήινη παρεμβολή που κάνουν αυτά τα πλάσματα στις ιδέες και στο μυαλό μας.
Okay. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις. Πρέπει πάντα να το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς. Δηλαδή, εγώ με τους γνωστικούς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ υπέρ. Ωραία, είμαι πάντα πολύ υπέρ. Αλλά είναι ωραίο γενικότερα, αισθητικά. Είναι ωραίες οι λέξεις, είναι ωραία η εικονογραφία, είναι ωραίοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Γενικά είναι ωραίο. Τώρα εδώ, δυστυχώς, που έχουμε λίγο σαμάνους, λίγο ναρκωτικά, λίγο αυτό το ενδουσιαστικό στυλάκι, είναι λίγο New Age για μένα. Θα μου πεις, εντάξει, τη γνωστική New Age είναι κατά κάποιο τρόπο στη σημερινή εποχή.
Νομίζω ότι ο Καστανέντα είναι κάπως σαν ο παππούς του New Age. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός για αυτό το χώρο και πολλά από τα κινήματα που φτιάχθηκαν γύρω από το New Age είναι επηρεασμένα από αυτόν. Γιατί έχει και όλο το στυλ, έτσι. Έχει το Μεξικό, Σαμάνι, τελετές,
ναρκωτικά,
χωρί,
διαλογισμοί.
Ναι. Έτσι. Δεν έχει πολύ το Ινδικό και αυτό το στυλ που συνδύθηκε αργότερα πολύ. Αλλά είναι πολύ κοντά και είναι από τα βασικά κομμάτια του New Age.
Και το έχει και στην ιδέα, έτσι κάπως. Δηλαδή, εγώ σου λέω όσο το περιγράφεις αυτό, μου θυμίζει αυτό με τον αετό και αυτά, το γεράκι τέλος πάντων, μου θυμίζει πολύ τον Μπράχμα και το άτμα, ξέρω. Είσαι, είσαι κομμάτι του και πεθαίνεις και πεθαίνεις και κάποια στιγμή ελπίζεις να ενωθείς, ας πούμε. Okay. Εγώ με αυτό έχω λίγο αυτό, δεν μου αρέσει αισθητικά τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα, ας πούμε, στη μάζοξη αυτήν εύκολα, μόνο αν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, ας πούμε. Αλλά σε κάποιο συμπόσιο γνωστικών θα πήγαινε πιο εύκολα. Τώρα θα μου πεις γιατί, αφού πάνω κάτω τα ίδια είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι λίγο κολλημένος. Μα έχω πρόβλημα. Είμαι κολλημένος με το New Age. Έχω εμπάθεια.
Ναι.
Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά την άποψη αυτή, είναι λίγο ξανά, έχει ξαναϋποθεί. Τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο, ρε Δήμο, όμως. Γιατί κάποιος, ας πούμε. Γιατί μάλλον να εγκαθιδρυθεί ο Καστανέντα και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Όσοι η αξιωματική, ας πούμε, ιδέα, μάλλον η βάση στην οποία χτίζουμε άλλα πράγματα, και δεν έχουν επικρατήσει τόσο πολύ οι γνωστικοί. Δηλαδή, στο σημερινό New Age υπάρχει η ιδέα των γνωστικών, αλλά δεν είναι και τόσο διαδεδομένη όσο είναι αυτά τα σαμανιστικά πράγματα.
Κοίτα
αυτό
να
είναι
δεις.
Λίγο περίεργο.
Εμένα αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον και δεν μπορούσα να βρω κάποια σύνδεση, και το κάνω κάθε φορά σε αυτά τα τέτοια, γιατί είδαμε ότι ο David Dyke αναπτύσσει ιδέες παρόμοιες με τους γνωστικούς. Είδαμε τώρα ο Καστανέντα. Έχουμε μιλήσει και για τις θεωρίες των γνωστικών. Δεν ξέρω κατά πόσο, παραδείγματος χάρη, ο Καστανέντα είχε πρόσβαση σε τέτοιες ιδέες. Για να πούμε ότι τις αναπαρήγαγε με ένα μεξικανικό σαμανιστικό τρόπο. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Για μένα παραμένει ενδιαφέρον πως, κοιτώντας τα βάθη πολλών τέτοιων θεωριών και πραγμάτων που γίνανε δημοφιλή και είχαν απήχηση στον κόσμο, γιατί ο Καστανέντα ήταν σε μεγάλο βαθμό, εγώ μπορώ να πω ότι από όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει σήμερα, εκτός από τα πολύ κλασικά όπως εξωγήινη, 11 Σεπτεμβρίου, Κέννεντι και αυτά, αυτό για το οποίο έχω συναντήσει περισσότερους ανθρώπους είναι ο Καστανέντα. Πάρα πολύ κόσμο εγώ έχω γνωρίσει που διαβάζει και μου λέει και Δοκουάν και έτσι και με σκαλίνες και από εδώ και από εκεί.
Δεν τον είχα ακούσει καν.
Στους χίπικους χώρους βέβαια, αλλά είναι. Δεν ξέρω αν όσο ή ο Καστανέντα είναι πιο διάσημη στον κοινωνικό μου περίγυρο, αλλά είναι κοντά. Είναι κοντά αυτή.
Okay.
Έτσι. Και όμως όλη του η ιδέα είναι ακριβώς η γνωστική ιδέα. Ότι είμαστε σε έναν κόσμο, ότι είμαστε μια ανώτερη ενέργεια και ότι υπάρχουν κάποια πλάσματα ενδιάμεσα που μας μπλοκάρουν από το να συνδεθούμε με αυτή την κοσμική ενέργεια.
Ναι.
Αυτό το γνωστικό lore, ας πούμε, το παρατηρούμε συνεχώς και συνεχώς και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται με άλλες λέξεις, με ερπετόμορφους, με μαύρες σκιές, με...
Ανουνάκι, ό,τι θέλεις, ναι.
Ναι, με παρα... πώς το λέγαμε, παρανοητικές οντότητες στο μεγαπολισόμανση.
Σωστά, σωστά.
Με διάφορες μορφές εμφανίζεται ξανά και ξανά αυτή η έννοια της σκιάς που παρασύρει την ανθρωπότητα ώστε να είναι κάτι άλλο από αυτό που θέλει ή μπορεί. Κάπως έτσι.
Ναι. Κοίτα, θέλω να το πω αυτό εδώ μπροστά και δεν ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που θα αναφέρω. Έχω μία φίλη η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτές τις ιδέες. Της αρέσουν πολύ. Και πάντα όταν τα κουβεντιάζαμε μου δημιουργούνταν η εξής άποψη. Υπάρχει μία έτσι ενδόμηχη επιθυμία να είναι τα πράγματα αλλιώς από αυτό που είναι. Γιατί είναι ελπιδοφόρο. Εντάξει. Δεύτερον, υπάρχει μία δεύτερη ενδόμηχη επιθυμία να είμαστε εμείς ικανότεροι μάλλον από αυτόν τον κόσμο. Να μπορούμε να τον υπερβούμε, ρε παιδί μου, με τις δυνατότητες μας. Μπορείς να τα κάνεις όλα. Είσαι ένας υπολογιστής που τα γαμάει όλα, ξέρω εγώ, νοητικά. Και αυτά όλα μοιάζουν κάπως σαν μια θρησκεία, κάπως σαν ιδέα. Θα μπορούσε να είναι δόγμα, θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Αντί για φιλοσοφία. Και είναι λίγο σαν wishful thinking στο τέλος της ημέρας. Απαντάει στο ίδιο πρόβλημα που απαντάει μια θρησκεία, στην απόγνωση, ας πούμε, της ύπαρξης. Ότι τα πράγματα είναι πολύ χάλια, είναι πολύ καταπιεστικά, είναι νιχιλιστικά, είναι μάταια. αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα και εσύ μπορείς καλύτερα από αυτό. Θέλω να πω ότι είτε είναι η Ανουνάκη, είτε είναι η Ερπετόμορφη, είτε είναι οι σκιές, είτε είναι οι άρχοντες, μάλλον αυτό είναι σαν πώς προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξηγήσουν τον κεραυνό παλιά. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούν κάπως οι άνθρωποι να παλέψουν τη ματαιότητα. Εμένα κάπως έτσι μου έρχεται κάπως η σύνδεση, ο παραλληλισμός αυτό στο μυαλό. Και γι' αυτό λίγο I don't buy it, δεν το αγοράζω.
Ναι, δεν πιστεύεις όμως ότι αυτή η ματαιότητα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί? Ότι το να την αποδεχτείς και αυτή ότι υπάρχει από μόνη της είναι και αυτό μια θρησκεία? Δηλαδή το να πεις ότι όλα είναι μάταια δεν είναι και αυτό μια θρησκεία?
Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω, υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, άμα πεις ότι όλα είναι μάταια και τα βλέπεις νιχιλιστικά, είναι μια φιλοσοφική άποψη. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι και πιο ευμετάβλητο και ότι δεν είναι αναγκαστικά και τόσο παραπλανητικό, ας πούμε. Δεν κοροϊδεύεσαι τόσο πολύ.
Ναι, αλλά είναι φτιαγμένο για να μην είναι παραπλανητικό. Αυτό θέλω να πω. Και κάπως αποδέχεσαι ένα πράγμα το οποίο είναι σχεδόν. Αυτό είναι το πρόβλημά μου με αυτή την ιδέα, με την νιχιλιστική ιδέα για τη ζωή. Είναι ότι αποδέχεσαι κάτι το οποίο, αν το μελετήσεις όντως φιλοσοφικά, είναι εξίσου τραβηγμένο. Δηλαδή το να είναι μάταιο και το να μην είναι μάταιο είναι εξίσου τραβηγμένο. Απλά επειδή μας φαίνεται ότι είναι βαρετό, μας φαίνεται και πιο εμπιστεύσιμο κάπως.
Okay. Πάντως υπάρχει και άλλη άποψη. Δεν είναι αναγκαστικά να είναι μάταιο. Μπορεί να είναι μάταιο και αυτό να είναι fun. Τύπου, ξέρω εγώ, τα πράγματα είναι μάταια, πέρασε καλά, ξέρω εγώ. Absurdism, ξέρω κάτι τέτοιο.
Έχεις συναντήσει όμως ποτέ τέτοια ιδέα που να είναι όντως να οδηγεί σε καλύτερη ζωή? Αυτό εμένα με προβληματίζει.
Κοίταξε, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοια ιδέα. Όχι, αλλά έχω δει ανθρώπους που κάπως το κάνουν αυτό λίγο. Τώρα δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό κοινωνικά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αν σκεφτώ κάποιους τέτοιους ανθρώπους που είναι και. Θα μπορούσα να τους πεις και κάποιος μποέμ, ξέρω εγώ, λίγο, ότι είναι και ωραίοι τύποι. Είναι και λίγο μαλάκες. Είναι σαν τον τέτοιο που λέγαμε πριν, σαν τον Nick Cave. Είναι λίγο cool, είναι και λίγο μαλάκας. Ναι. Πάντως δεν ξέρω. Ας πούμε, θα προτιμούσα αυτή την άποψη εγώ. Ότι να πεις ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι υπερβατικό, κάτι συμπαντικό, κάτι βαθιά ενεργειακό και μη εξηγήσιμο, αλλά θρησκευτικά τοποθετημένο. Είναι αυτό που είναι, γιατί αν θες να απαντήσεις αυτά τα ερωτήματα, έτσι, είναι αυτό που είναι και από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θες. Είναι πολλά που μπορείς να κάνεις, έτσι. Mm-hmm. Μπορείς να πεις ότι είναι όλα μάτια. Μπορείς να πεις ότι είναι όλα μάτια, ξέρω εγώ, απόλαυσέ το. Μπορείς να πεις ότι είναι όλα μάτια, φτιάξε το δικό σου. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν φιλοσοφικά ρεύματα που απαντούν σε αυτά τα ζητήματα λίγο πιο όμορφα από ότι αυτές τις θεωρίες όλες. Τους γνωστικούς τους σώζει ότι παίζουν λίγο στην Αίγυπτο μπαλίτσα και έχουν λίγο αρχαιοελληνικό στυλάκι, και γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ. Νομίζω ότι εκεί μπορώ να εναποθέσω την θετική μου άποψη για τους γνωστικούς.
Ναι, κοίτα.
Εντάξει.
Εγώ παραδοσιακά σου το έχω πει, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι με την ιστορία. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή με το πώς είναι δομημένη η ιστορία. Με συγκινεί όμως πάρα πολύ που το βλέπω αυτό το συγκριτισμό, ας πούμε, παιδί μου. Αυτό το ότι διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές εποχές κάπως κατασκεύαζαν μια κοινή ιδέα για ένα εμπόδιο στην ανθρώπινη ύπαρξη, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτό είναι λίγο πολύ η θεωρία των γνωστικών. Είναι ότι είμαστε οι άνθρωποι, έχουμε μια δυνατότητα για παραπάνω και υπάρχει ένα εμπόδιο. Τώρα, σίγουρα καταλαβαίνω αυτό που λες και σίγουρα πάντα οι άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά αρκετό μέρος του κόσμου, ψάχνουμε κάτι το υπερβατικό, κάτι στην ανθρώπινη ύπαρξη που είναι παραπάνω από όσα ξέρουμε και ψάχνουμε και μια απόδειξη ότι η ζωή μας μπορεί να είναι αλλιώς. Το οποίο είναι αρκετά πιεστικό, ειδικά στο σύγχρονο τρόπο ζωής που γίνεται επαναλαμβανόμενος και βαρετός, λεωφορεία, κίνηση, μπλα μπλα μπλα, έτσι. Και για μένα είναι είδος, ας το πούμε, παθογένειας, αλλά κάτι που πρέπει να καταλάβουμε και στη σημερινή εποχή, το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες, οι θρησκευτικές, ας το πούμε, που κάλυπταν αυτό το χώρο, έχουν αρχίσει και παρακμάζουν σε μεγάλο βαθμό, σημαίνει ότι έχουν αντικατασταθεί από κάτι άλλο και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ακριβώς. Το οποίο είναι... Και αν το παρατηρήσουμε, μπορούμε να δούμε και πραγματάκια που ίσως το έχουν αντικαταστήσει αυτό. Δηλαδή, τι θεωρούμε ότι είναι καλό, όταν σου λένε οι άλλοι ναι, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν, μωρέ, αλλά δεν ήταν οικονομικό να το κάνουν αυτό. Δεν.
Ναι, ή
όταν βλέπεις κάποιες ηθικές απόψεις τέτοιες, ας πούμε, σε σχέση με το χρήμα, είναι ακριβώς θεολογικές. Δηλαδή, το ότι ό,τι βγάζει περισσότερο χρήμα είναι έχει μεγαλύτερη αρετή. Και είναι ξεκάθαρα θεολογικές τέτοιου τύπου απόψεις, τέλος πάντων.
Σωστά. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Του είδη σχιζόταν στο τέλος μέσα, όπως γουστάρει ο καθένας. Να την παλέψει
πάντα,
τη φάση του. Εννοείται έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Απλά εγώ δεν συνδέομαι τόσο εύκολα. Βέβαια, έχει μία πλάκα που ασχολούνται από παλιά μέχρι σήμερα οι άνθρωποι με αυτά. Mm-hmm. Ενώ και όλας με τη σαμανιστική και όλας άποψη. Αν θυμάμαι καλά, οι γνωστικοί δεν το είχαν τόσο το σαμανιστικό έτσι, στο lore.
Εντάξει, υπήρχαν δηλαδή, τελετές, υπήρχαν μυστήρια κλπ.
Ναι. Υπήρχαν. Απλά θέλω να πω ότι εκεί σου λέγε, ξέρω εγώ, γνώση, ξέρω εγώ. Με τη γνώση, να μάζεψε γνώση, κατάλαβε μόνο σου, ξέρω, με τη δύναμη του μυαλού σου, μπαμ, μπουμ, από εδώ από εκεί.
Ναι.
Αυτό λίγο καλύτερο ίσως. Από
εδώ προσθέτουμε και το.
Είναι καλύτερη απόδοση.
Είναι και το χίπικο κομμάτι εδώ που προστίθεται αυτό της ας το πούμε απορρίθμισης των αισθήσεων για να μεταφέρουμε την αντίληψή μας. Που δεν το έχουν οι γνωστικοί τόσο πολύ.
Λοιπόν, ξέρεις, νομίζω κάπως μπορώ να το εντοπίσω το θέμα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πάλι οι γνωστικοί είχαν και μία άποψη που λέγανε ότι αυτά δεν είναι για όλους.
Ναι. Μια ελιτίστικη άποψη.
Ναι, σου λέει, ξέρω εγώ, κάποιοι είστε πλεμπέ, είστε βλάκες, δεν καταλαβαίνετε.
Γιατί θεωρούσαν οι γνωστικοί, αν θυμάμαι, αν ανακαλώ καλά από την έρευνα την προηγούμενη, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη σοφία μέσα τους.
Ναι, κάποιοι δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά.
Ναι, δεν είναι αυτοί που θα απελευθερωθούν. Κάποιοι είναι για σκλάβοι.
Εσείς με τις ταβανόπρακες ασχολείστε, σου λέει.
Λοιπόν,
εδώ σου λέει όμως αυτός εδώ ότι εσύ μπορείς. Μπορείς και εσύ. You can do it. Just do it. Ξέρεις κάτι, εγώ αυτό, εσύ μπορείς, το βρίσκω χειρότερο, μαλάκα. Το βρίσκω πιο επικριτικό. Αν έρθει ένας και μου πει δεν κάνεις, ρε φίλε. Μπορεί να του πω εντάξει, ξέρω εγώ, okay, δεν κάνω. Αν έρθει ένας και μου πει, ναι, αν έρθει ένας και μου πει μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν το κάνεις.
Αλλά ψολάρεις.
Αυτό χειρότερο, ρε μαλάκα. Ναι, ξέρω εγώ, δεν προσπαθήσα και τα, δεν έχεις καταλάβει. Αλλά μπορείς ρε φίλε. Αυτό δεν ξέρω. Με πληγώνει πιο πολύ. Γι' αυτό ίσως έχω πρόβλημα με αυτούς.
Ναι. Είναι πατροναριστικό, ναι.
Είναι πιο πατροναριστικό και νομίζω ότι είναι όλο το New Age κάπως έτσι. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ τώρα, ειδικά στα social media και αυτά, μου φαίνεται πιο επιθετικό. Κοίτα. Το άλλο είναι τέτοιο. Δεν σε βλέπω, ρε παιδί μου, σου λέει ο γνωστικός. Δεν σε βλέπω, δεν κάνεις.
Κοίτα, αν μιλήσουμε τώρα για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αυτά, οι New Age-άδες της ηλικίας μας. Για να το πούμε από μπροστά αυτό, είναι η χειρότερη. Το εγώ ξέρω και έχω καταλάβει, αλλά δεν σου λέω και μια μέρα δεν νομίζω, αλλά ίσως καταλάβεις κι εσύ. Τράβα και γαμίσου.
Ναι, και τώρα τι να σου εξηγώ τώρα, άστε καλύτερα. Αλλά ναι, πρόσεξε, να σου πω κάτι όμως, αυτό θέλω να σου πω, ρε. Φαντάσου ότι είμαστε σε μπαρ στο Θησείο, δεν ήσουν εσύ, και λέει ένα άτομο, τώρα που είχα γνωρίσει εγώ, λέει αυτό ακριβώς που λες τώρα, που περιέγραψες τώρα. Αλλά στο τέλος μου λέει, και ξέρεις κάτι όμως, θα μπορούσες κι εσύ. Αλλά άστο τώρα, δεν γίνεται.
Ναι.
Σε αντίθεση με το να μου πει, καλά, εσύ βλάκας, δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, προτιμώ το δεύτερο. Μετά μπορούμε να συνεχίσουμε να πίνουμε την πύρα μας. Με το πρώτο δεν μπορούμε. Φίλε, δεν γίνεται, όχι.
Υπάρχει αυτός ο ελιτισμός. Προέρχεται άμεσα από τους γνωστικούς, οπότε είναι παραδοσιακό κομμάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.
Ναι, τέλος πάντων, ποιος είναι εσύ.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό.
Εντάξει, τώρα να το πούμε όμως αυτό, γιατί το είχαμε πει και με τον Μακίνα και με διάφορους άλλους τέτοιους, ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε, παιδιά, τους ανθρώπους που φτιάχνουν τις ιδέες από τους ανθρώπους που ακολουθούν αυτές τις ιδέες. Για τον Καστανέτα, το πρόβλημά μου εδώ πέρα είναι ότι δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτόν, γιατί δεν έχουμε. Ο άνθρωπος δεν ήθελε.
Ναι, ναι.
Ο άνθρωπος έκανε τη φάση του και έγραφε τα βιβλία του. Πολύ σεβαστό. Οπότε δεν μπορώ εγώ να τον κρίνω αυτόν τώρα εδώ, να πω αν μου άρεσε, δεν μου άρεσε, αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ πολύ. Δεν με πειράζει η προσωπικότητά του γι' αυτό. Και το lifestyle του. Έχουμε λίγες πληροφορίες από ό,τι καταλαβαίνω για αυτά.
Ναι.
Εντάξει.
Ξέρουμε ότι εκεί με τα κορίτσια με τις μάγισσες έπαιζε μπάλα, ότι χώρισε τη γυναίκα του όταν έφτιαξε αυτό το πράγμα και πήγε με τα κορίτσια. Okay.
Τρία καλύτερα από ένα.
Ναι. Εντάξει. Τα κορίτσια μετά αυτά φαίνεται να αυτοκτόνησαν μετά το θάνατό του. Η μία μόνο έχει βρεθεί Δεν ξέρουμε τι απέγιναν, τι σχέση υπήρχε εκεί πέρα. Γενικά, ενώ απέκτησε δημοσιότητα, δεν την χρησιμοποίησε πολύ ο Κάρλος Κωνσταντέντα. Πάντα προσπαθούσε και ο ίδιος να τον αποδεχθούν ως ακαδημαϊκό και του έγινε επίθεση και εκεί στο κομμάτι της επιστημονικότητάς του, καθώς βγαίνανε και φήμες και βρώμες ότι του πήρανε πίσω το διδακτορικό και ιστορίες και τέτοια πράγματα που δεν αλήθευαν. Υπήρξε δηλαδή, προσπαθήθηκε να λιδωρηθεί. Γενικά, το έχουμε ξαναπεί ότι ο χώρος της ανθρωπολογίας έχει πολύ απάτη μέσα γενικότερα. Ήταν τον 20ο αιώνα κλασικός χώρος για απατεώνες επιστήμονες, χωρίς να υπονοούμε κάτι για τον Κωνσταντέντα εμείς, εγώ προσωπικά εδώ πέρα, απλά το αναφέρω.
Ναι, κοίτα, πάει και ανάποδα αυτό, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ειδικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λίγο στις παρυφές της επιστημονικής έρευνας, ας το πούμε έτσι. Τον άλλο τρώει μανιτάρια και σου λέει, να, ας πούμε, η εμπειρία μου. Δεν είναι κάτι πολύ μετρήσιμο και συγκρίσιμο.
Mm-hmm. Ναι.
Οπότε είναι λίγο παραεπιστημονικό. Και μετά είναι εύκολο ο ήδη κομπλεξικός και επιθετικός ακαδημαϊκός χώρος να έρθει στην πέση. Τώρα, το άλλο ερώτημα που έχω εγώ, Ρεδίμου, εντάξει, ανθρωπολόγοι, οκ. Okay. Εμείς έχουμε φίλους πολλούς κοινωνιολόγους.
Ναι.
Ωραία. Οι μελλοντικοί ντελιβεράδες που λένε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν είναι κοντά κάπως.
Μετράνε τα συστήματα των ανθρώπων οι κοινωνιολόγοι. Ενώ οι ανθρωπολόγοι μετράνε, ξέρω εγώ, τα πάντα. Είναι, μου φαίνεται σαν υποκατηγορία, ας πούμε.
Ναι, ανθρωπολογίες. Ενώ μπορώ να σκεφτώ κάποιους από αυτούς τους φίλους μας, τους κοινωνιολόγους, να πειραματίζονται με ναρκωτικά και με σαμανιστικά χουίτικα πράγματα. Κανείς δεν πήγε από αυτούς να κάνει κάποια τέτοια θεωρία. Και είναι κρίμα που χάθηκε μια ευκαιρία τα φοιτητικά μας χρόνια. Κάπου εκεί στη Γάβδο, σε κάποιο δέντρο πάνω, ξέρω εγώ, ίσως να υποθεί κάποια μεγάλη κουβέντα, αλλά δυστυχώς όχι.
Ίσως έχουν υποθεί δυστυχώς και δεν τις έχουμε. Και αν μη τι άλλο, εγώ αυτό θα το πω, έχοντα διαβάσει αρκετά από τα βιβλία του Κωνσταντέντα, ότι αν μη τι άλλο, ο Κωνσταντέντα ήταν πολύ καλός συγγραφέας και κανένας δεν τον έχει κρίνει γι' αυτό. Και τα βιβλία του είναι πάρα πολύ ευχάριστα στο διάβασμα και ίσως και σημαντικό μέρος της επιτυχίας του είναι αυτό.
Okay.
Οπότε, γιατί μετράει και αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να έχεις μόνο την ιδέα, ρε γάμο, τώρα, Γιώργο, πρέπει να έχεις και τη σκηνοθεσία της ιδέας, να την παρουσιάσεις στον κόσμο.
Έτσι είναι η ζωή, δημο, έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς.
Έτσι είναι, ναι.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, μπορεί και ευτυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Το πρόβλημα, Δήμο, είναι ότι οι φίλοι μας δεν μας ακούνε. Θα το πω εδώ, με τρώει το παράπονο. Δεν μας ακούνε. Τώρα, δηλαδή, μετά από αυτό το επεισόδιο, θα μπορούσε να έρθει συγκεκριμένος άνθρωπος και να μου πει: τι λες, ρε παιδί μου. Εγώ, να, είχα πει αυτό. Αλλά δεν μας ακούνε να έρθουν να μας διορθώσουν. Πρέπει να πάω εγώ πάνω να του πω: μήπως έχεις πει κάτι. Τέλος πάντων. Anyway.
Α, δούμε. Ωραία. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε όλους εσάς και που μας ακούτε και που μας διορθώνετε, μας σχολιάζετε.
Ναι.
Που βάζετε λεφτάκια στο Buy Me a Coffee.
Σωστά, μπράβο, και μπήκα εδώ να δω να πω τα ονόματα, Δήμο. Περίμενε, θα σου πω, γιατί είχαμε και Πατρεόν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το φίλο Μίκαελ Χριστόγλου ή Χριστόγλου, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε και Buy Me a Coffee, αγόρασέ μου ένα καφέ. Τον φίλο Σάμουαν και τον φίλο Μίστερ Μπούτια. Και νομίζω δεν τον έχουμε αναφέρει. Το φίλο Γαμάτη Στονίδης, επίσης. Ο Γαμάτη Στονίδης.
Α, όχι.
Δεν τον έχουμε πει, νομίζω.
7 όπως τα σύμπαντα.
Ξεχάσει, συγγνώμη. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Τώρα, αυτό νομίζω είναι το επεισόδιο. Έχουμε κάτι περισσότερο, πιστεύεις?
Νομίζω όχι. Εντάξει, δεν αναπτυχθήκαμε πολύ στις θεωρίες. Έχει πάρα πολλά βιβλία. Είπαμε κάποια εισαγωγικά πραγματάκια και τη σχέση έτσι με το γενικότερο σάγκα των γνωστικών. Έχουν ενδιαφέροντα βιβλία. Έχουν ενδιαφέροντα βιβλία. Okay. Και η Δασκαλία του Χουάν και Ταξίδι στο Ιξτλάν. Είναι καλά βιβλία. Εγώ τα προτείνω δηλαδή. Για λίγο παραπάνω. Τώρα που είναι και καλοκαιράκι, διαβάζονται χαλαρά. Γιατί είναι αυτός με το δάσκαλο και του λέει ο δάσκαλος, έκανες μαλακία. Είναι τσουκουτσούκου, είναι καλά βιβλιαράκια. Έχουν πλάκα.
Okay. Ωραία. Καλοκαιρινό, δροσερό. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Για περισσότερες διορθώσεις, πληροφορίες, ξέρετε, αφήνετε σχόλια και τα σχετικά. Μας κρίνουνε, μας είπαν ότι δεν ξέρουμε και ποδόσφαιρο, Δήμο, τις προάλλες. Δίκιο είναι.
Εντάξει, εγώ δίκιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ξέρω, αυτό που λέγαμε πριν, ξέρω μέχρι το 2008, παιδιά. Μέχρι το 2008,
ναι.
Κάτι έχω στο μυαλό μου. Λεωνίδα Καπάντα, ναι, Ισνάικα, ας με θυμάμαι.
Μπράβο, ναι, σωστό. Αυτό, οπότε είμαστε εδώ ανοιχτοί, παιδιά, στις κριτικές, έτσι να στείλετε, να μας πείτε. Έξτρα πληροφορίες φυσικά. Και αν κάποιος είναι πολύ χουήτης και έχει θυχτεί, περαστικά. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις
μου. Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι η κοινή επίπεδο, τελείωσε. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.